Lor de origine. Unul din capitolele consistente ale planului este și cel ce vizează domeniul educației și instruirii cadrelor didactice. Este vorba despre susținerea din bugetul de stat a instituțiilor de învățământ din localitățile populate compact de persoane originare din Republica Moldova și a asociațiilor obștești ale acestora. Printre altele, Ministerului Educației îi revine, conform planului, sarcina de a asigura școlile cu materiale didactice la citez, limba și literatura moldovenească, sau să organizeze olimpiade la limba și literatura moldovenească și istoria Moldovei. De menționat că toate aceste discipline nu există în curricula școlară și nu există nici manuale de acest fel aprobate de Ministerul Educației. Am încercat să aflu cum va realiza Ministerul acest obiectiv, discutând cu viceministrul Educației Viorelea Moldovan, care ne-a declarat că aceste propuneri nu ar fi venit din partea instituției ce o reprezintă.
Bine, deci, vă zic, nu este proiectul Ministerului Educației și ne uităm, bine, el nu este încă semnat, deci eu personal nu am lucrat cu proiectul dat. Examinăm.
Mai mulți experți cu care am reușit să discut au exprimat opinia că un plan de restabilire a relațiilor cu diaspora și de susținerea acesteia este mai mult decât necesar, dar este regretabil, potrivit lor, că guvernul încearcă pe banii contribuabililor să separe această diasporă în moldoveni și nemoldoveni prin cultivarea unor valori inspirate de așa numita ideologie moldovenistă. Iată și opinia analistului politic Iulian Fruntașu, șeful programului Inițiativei Europene al Fundației Soros Moldova.
După mine, planul de acțiune urmărește mai degrabă o tentativă de a-i înregimenta pe cei care trăiesc în afara hotarelor Republicii Moldova, de a-i înregimenta și a-i folosi pentru scopurile și obiectivele partidului aflat la guvernare. De fapt, este absolut normală încercarea oricărui guvern să utilizeze pe foștii concetățeni în scopuri care țin de avansarea relațiilor bilaterale. Diasporele întotdeauna în istorie au fost un factor important pentru țările de origine, însă încercarea depusă de către autorități, după mine, nu este foarte și foarte corectă, în sensul în care unele frustrări, nu tocmai logice, frustrări legate de niște probleme identitare, de sorginte rusească, zic eu, împiedică o relație normală, ferească, între Republica Moldova și comunitățile de moldoveni stabilite în mai multe țări.
Iulian Fruntașu, șef al programului Inițiativei Europene al Fundației Soros Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Amintirea revoluției culturale din China după 40 de ani. Un comentariu de Vitalie Ciobanu despre biserică și cinematografie. Acestea sunt doar două din temele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, ca de obicei, pe scurt, știrile principale. Guvernul Republicii Moldova a anunțat controle mai stricte ale exporturilor de vinuri, a căror imagine a fost afectată de embargoul rusesc.
Președintele Ucrainei, Victor Iușenko, s-a declarat optimist că până la sfârșitul lunii va fi format un nou guvern. Alegerile generale au avut loc în luna martie.
Și în România au apărut noi focare de gripă aviară, pentru prima oară și la ferme de păsări.
În Ingușeția, Republică din Sudul Federației Ruse, 7 persoane au fost ucise în urma unei explozii. Ținta atacului a fost adjunctul ministrului de interne, care a fost și ucis.
Festivalul de film de la Cannes s-a deschis astăzi cu premiera mondială a filmului Codul lui Da Vinci, un film care a stârnit pasiuni și controverse cu mult înainte de a veni pe lume. În multe țări, biserica a cerut interzicerea filmului pentru că ar rescrie în mod greșit Noul Testament, de pildă prezentându-l pe Iisus ca tatăl copilului Mariei Magdalena. Presa internațională a publicat astăzi fotografii ale creștinilor din India, minoritari în acea țară, arzând în stradă romanul după care s-a făcut filmul, cartea lui Dan Brown. Pelicula vine dintr-o țară, Statele Unite, unde libertatea religiei este protejată poate mai mult decât în alte părți. La fel de protejată este și libertatea cuvântului. Așa că Lucian Ștefănescu a căutat să afle cum se împacă în această controversă asupra filmului cele două libertăți, vorbind cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Cu alți ochi firește decât a privit Patimile lui Hristos, film regizat de Mel Gibson. Dar în timp ce în Europa organizații religioase pregătesc boicoturi și proteste, aici Biserica Creștină Evanghelică, extrem de influentă, răspunde filmului cu o monedă cinematografică, producând casete video care contracarează argumentele cărții și filmului, între acestea și faptul că Isus ar fi avut urmași ca urmare a legăturii sale cu Maria Magdalena, una dintre tezele pe care biserica le consideră blasfemie.
Dar ce fel de materiale video pregătesc creștinii evanghelici americani?
Titlurile sunt Înșelătoria Da Vinci sau Experiența Minciunii Da Vinci. Aceste producții avertizează în legătură cu pericolul de a amesteca realitatea cu ficțiune, așa cum face Dan Brown în cartea sa. Videourile produse de biserică încearcă să profite de interesul stării de carte și de film în interpretarea Bibliei, care, spun criticii cărții, trebuie să fie înțeleasă pornind de la citirea atentă și înțelegerea ei, nu de la surogate înșelătoare. Un boicot în acest moment nu ar face niciun bine, arată Dr. Irvin Lasser, pastor la Biserica Moody Bible din Chicago, care continuă: când un tsunami se îndreaptă către tine, nu mai are niciun sens să ridici un zid. Pastorul spune că de 30 de ani de când servește biserica, nu a constatat un asemenea interes pentru Biblie. Atât pastorul Lasser, cât și alți colegi ai săi, vor fi prezenți prin intermediul unor videoconferințe luna aceasta în numai puțin de 700 de biserici americane, încercând să educe enoriașii cu privire la lacunele cărții, dar și să profite de situație pentru a încuraja americani să se ducă la biserică.
Cu alte cuvinte, apariția filmului și succesul cărții sunt privite ca modalități de stimulare a interesului oamenilor pentru religie.
Firește că conotația critică rămâne, dar asta este într-adevăr intenția celor despre care vorbim. Este o formă de angajare a publicului, este de părere de Earl Burke, care predă studii legate de Noul Testament la Seminarul de Teologie din Dallas. El spune că se dorește crearea unui cadru care să familiarizeze pe credincioși cu ceea ce cartea prezintă, pregătindu-se să răspundă la întrebări, scoțând în evidență lacunele ei factuale. Aceasta este formula de protest a evangheliștilor creștini și nu boicotul, arată domnul Bock, autorul unei cărți cu titlul Dezlegarea Codului Da Vinci. Răspunsuri la întrebări pe care fiecare le pune.
Pe de altă parte, la Vatican, cardinalii au cerut boicotarea filmului și au anunțat că vor face apel la justiție, fără să se spună cum.
În America, la sfârșitul săptămânii, a fost transmis pe un canal de televiziune producția Minciuna Da Vinci, un documentar de o oră realizat de Dr. James Kennedy, de la grupul de biserici Carol Ridge din Florida. Videoul respectiv prezintă maniera în care, în viziunea autorilor, cartea amenință să submineze credința a milioane de persoane. Donald Whitman, care conduce în Mississippi Fundația Asociației Americane a Familiei, care în trecut a organizat boicoturi împotriva unor programe de televiziune sau produse, susține că documentarul ar trebui vizionat de fiecare creștin și arătat în fiecare biserică.
Dar oare această ofensivă nu exagerează cumva când privește cartea și filmul ca pe niște fenomene majore cu potențialul de a crea necredincioși?
Este o parte componentă a bătăliei pentru sufletul Americii, care are aplicații în viața de zi cu zi și în politică. În multe comunități americane, religia este manifestarea aproape unică a vieții spirituale și, în general, în această țară, biserica joacă un rol comunitar mult mai pronunțat decât în Europa. Dar așa cum o ilustrează și succesul cărții, oamenii sunt în căutarea unor realități alternative și încearcă să privească dincolo de dogma. Cartea lui Dan Brown are nu puține erori factuale, dar nici nu pretinde că este istorie. Ea speculează înclinația cititorilor de a bănui conspirații acolo unde realitatea nu se supune logicii sau dorințelor.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Biserica din Republica Moldova a condamnat și ea filmul Codului Da Vinci, iar aceste critici sunt punctul de plecare al comentariului săptămânal primit de la analistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Vorbind de integrarea europeană, obișnuim să spunem că Republica Moldova trebuie să-și asume valorile civilizației contemporane și cutumele sale nescrise. Această zonă sensibilă o revelează, de regulă, atitudinea față de libertatea de creație și exprimare. Acum două zile, Mitropolia Moldovei și a Chișinăului a ținut să marcheze o bilă neagră la acest capitol, avertizându-și enoriașii, sub amenințarea excomunicării, să nu privească filmul Codului Da Vinci. Filmul, realizat în baza romanului omonim al lui Daniel Brown, se va difuza pe 18 mai la cinematograful Patria din Chișinău, adică a doua zi după lansarea acestei pelicule azi, în deschiderea Festivalului Internațional al Filmului de la Cannes, și cu o zi înaintea premierii mondiale, organizate simultan în circa 60 de țări ale lumii. Această impresionantă sincronizare a Moldovei cu pulsul artistic al Europei este însoțită însă, cum spuneam, de o uimitoare defazare la nivelul mentalităților. Comunicatul Bisericii Ortodoxe afirmă, citez, proiectarea acestui film în Moldova reprezintă o instigare la ura religioasă față de creștinii ortodoxi, drept pentru care, citez din nou, participarea oricărui creștin la această vizionare reprezintă o lepădare de Hristos, o gravă perversiune duhovnicească și solidarizare cu dușmanii de moarte ai Bisericii lui Hristos. Am închis citatul. Amintim că ceea ce Biserica considera a fi o perversiune duhovnicească și un păcat demn de caznele iadului este ipoteza, deloc nouă, susținută de autorul romanului Codului Da Vinci, potrivit căreia Iisus Hristos ar fi iubit o femeie și ar fi avut un copil cu ea. Numeroși cetățeni mai culți se întreabă pe bună dreptate cu ce îndreptățire aruncă Biserica oficială asemenea blesteme. Moldova este un stat laic, în care libertatea de exprimare și de conștiință sunt garantate prin Constituție. Evident, și biserica are dreptul să se pronunțe în chestiuni specifice domeniului său, și nu numai. Însă, pe cât de vocală se arată ea în raport cu pretinsa blasfemie comisă de un scriitor, Metropolia Moldovei și a Chișinăului manifestă o ciudată, ca să nu spunem suspectă, tăcere în fața multor nedreptăți pe care le suportă enoriașii săi în calitatea lor de cetățeni. Să facem un scurt exercițiu de memorie. Biserica Ortodoxă nu a protestat sub nicio formă față de atacarea sălbatică a școlilor românești din Transnistria de către milițiile lui Smirnov în vara anului 2004. Doi ani mai târziu, în mai 2006, autoritățile comuniste de la Chișinău îi imită pe separatiști, încercând să îi deposedeze pe elevii liceului Gheorghe Asache de dreptul lor la identitate, rebotezându-le instituția din liceu român-francez în moldo-francez. Din nou, biserica oficială tace mâlc. În general, problemele identitare, calitatea limbii române și a culturii naționale nu impresionează Metropolia Moldovei. Ea își confirmă astfel subordonarea față de Patriarhia Rusă, care patriarhie, nu-i așa, moare de dragul integrării europene a Basarabiei. Metropolia Moldovei nu e deranjată nici de faptul că Partidul Comunist de Guvernământ îl venerează în continuare pe Lenin, tiranul ateu, și participă în paralel la slujba de înviere a Domnului. Nu i-am auzit pe prelații ortodoxi să ceară guvernanților comuniști să-și renege trecutul totalitar, să se pocăiască pentru faptul de a fi persecutat credința creștină după război în Basarabia. Cu atâtea restanțe la activ, preocuparea Bisericii Ortodoxe pentru finețuri de genul a iubit sau nu Iisus Hristos o femeie, ca și vituperările împotriva unui manual care încearcă să-i prevină pe elevi împotriva bolilor venerice și a drogurilor în școală, această frământare seamănă cu faimoasele discuții ale clericilor bizantini despre sexul îngerilor, într-un Constantinopol asediat de turci. Aflăm din presa de azi că și Metropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, s-a pronunțat și ea, după o scurtă ezitare, împotriva difuzării filmului Codului Da Vinci, trecând peste divergențele sale cu Biserica Rusă. Această mobilizare ortodoxă contrastează cu atitudinea mult mai calmă și mai civilizată a Bisericii Catolice, care a renunțat de mult la ideea de a-i arde pe rug pe eretici. Alții, spre regret, se pare că n-au ieșit încă din evul mediu. Pentru Radio Europa Liberă, din Chișinău, Vitale Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta s-au împlinit 40 de ani de la lansarea în China așa numite revoluții culturale, un fel de vânătoare a dușmanului de clasă soldată cu aproximativ 1 milion de morți. Ieri, presa oficială de la Beijing a trecut cu vederea aniversarea, demonstrând prin tăcere că subiectul rămâne tabu, în ciuda progreselor reale făcute de China în ultimii ani. Ce a fost revoluția culturală, ne amintește Alexandru Călinescu.
Pe 16 mai 1966 s-a constituit grupul Revoluției Culturale în frunte cu Mao Zedong și cu soția acestuia, Jiang Qing. Pentru Mao, miza era foarte mare. El trebuia să-și recâștige autoritatea, zdruncinată în urma îngrozitorului eșec al marelui salt înainte din 1959-1961, când politica economică preconizată de liderul de la Beijing a declanșat o foamete cumplită, soldată cu 43 de milioane de morți. Revoluția culturală a fost, cu formula utilizată în Cartea Neagră a Comunismului, un totalitarism anarhic sau, ca să luăm definiția lui Jean-Luc Domnac, o rebeliune represivă. Mao Zedong a incitat la formarea Gărzilor Roșii, alcătuite mai întâi din studenți și elevi, mai târziu și de muncitori și țărani. La 1 iunie 1966 se citește la radio un dazibao, afiș cu lozinci, al unei asistente la filozofie de la Universitatea din Beijing, care incită la distrugerea radicală și totală a tuturor monștrilor revizioniști. Bandele formate din tineri, care fluturau cărticica roșie, cu citate de Mao Zedong, au început o campanie violentă de demascare și pedepsire a dușmanilor poporului. Cifrele sunt aici mai puțin grăitoare. Au murit cam 1 milion de oameni, dar mult mai mare a fost numărul celor umiliți, obligați să recunoască vin imaginare, în cadrul unor ceremonii de un sadism grotesc ce viza anihilarea totală a voinței și a lucidității individului. Au căzut victime 10.000 de profesori, cercetători, medici, scritori și artiști. Mulți s-au sinucis, nemai putând suporta umilințele reeducării. Ceea ce caracterizează, înainte de orice, ideologia Gărzilor Roșii este ura față de tradiție, față de cultură și de intelectuali. La un moment dat, Gărzile Roșii au scăpat de sub controlul diabolicului lor inițiator Mao Zedong. Acesta a încercat să le țină în frâu cu ajutorul armatei, iar numeroase ciocniri armate au adus țara în pragul războiului civil. Ordinea relativă s-a restabilit abia în 1968, Mao declanșând o altă campanie, în cursul căreia milioane de tineri, studenți în primul rând, au fost trimiși spre reeducare în satele cele mai îndepărtate. Revoluția culturală a însemnat o uriașă operațiune de manipulare ideologică. S-a văzut atunci cât de dezastroase pot fi efectele îndoctrinării ale fanatismului și imbecilizării. Urmările revoluției culturale au fost de lungă durată și s-au produs nu numai în China. Modelul maoist l-a sedus pe Nicolae Ceaușescu în 1971, când a vizitat China și Coreea de Nord. Occidentul european, mai ales Franța, au dovedit o puternică pasiune pentru Mao și pentru revoluția culturală. Maoismul a fost la francezi o adevărată boală de care s-au contaminat minți din cele mai strălucite. O boală, se zice acum, de tinerețe, dar nici Sartre, nici Michel Foucault nu mai erau tineri. Cum a putut renaște atât de repede cultul lui Stalin sub forma, la fel de imbecilă, dar încă și mai caricaturală, a adorației pentru Mao, rămâne unul din misterele istoriei contemporane. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
România și Bulgaria au primit ieri undă verde pentru intrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, cu condiția să accelereze reformele și să treacă un nou examen sau o nouă evaluare cel mai târziu în octombrie. Raportul prezentat ieri de Comisia Europeană arată că România este mai bine pregătită decât Bulgaria, dar mai are ceea ce în jargonul de la Bruxelles se numește stegulețe roșii, adică probleme de rezolvat. Pentru analistul Traian Ungureanu de la Londra, stegulețele roșii ale României se reduc la unul singur sau la o singură problemă.
În ciuda părerilor și a măsurătorilor pe secțiuni și capitole, România are de rezolvat o singură problemă. Putem trăi pe calapod occidental? Acest stil de viață nu se face din fragmente, ci din piloni. Tema de bază, eliberarea de iluzii, sinceritatea și efortul. Aceste cuvinte nu pot fi găsite în raportul Comisiei Europene pentru că în locul lor se află faptele economice și juridice. România nu are de rezolvat diverse probleme pe rând, ci trebuie să impună relații reale, adică să sprijine apariția adevărului în economie și în justiție. Nu e nicio diferență. diferență între aceste două zone. Ministrul Justiției Monica Macovei are reputația unui erou. E o reputație meritată și în același timp o anomalie. În clipa în care Monica Macovei va înceta să mai fie un miracol, lucrurile se vor rezolva. Până atunci va trebui să moară un sistem. El e adevărata ținta raportului european, nu agențiile agrare, calitatea alimentelor sau sistemele computerizate. Pasajul cheie în raport e descrierea Consiliului Superior al Magistraturii, cu jumătate din membri suspecți sau slujbași în mai multe locuri. Consiliul e întruchiparea unei birocrații ostile și a unui instinct antisocial. Alături de alți magistrați și de parlamentari din toate partidele, Consiliul apără o stare de fapt din care are de câștigat o rețea, nu o societate. Asta înseamnă paralizia justiției, dar și corupția generală a economiei. Ambasadorul american Nicholas Taubman a rostit un discurs important la Academia de Studii Economice în ziua în care a fost dat publicități raportul. Discursul a trecut neobservat, dar ambasadorul a numit pe șleau problema numărul 1 a României. E aceeași temă cu care luptă Monica Macovei și pe care o pune printre rândul raportul Comisiei Europene. Ambasadorul a dat exemplul de care nimeni nu vrea să țină cont. Corupția funcționarilor de stat trebuie pedepsită cu închisoarea. Bilanțul României după 16 ani de luptă împotriva corupției, mii de puneri sub acuzare și anchete. Condamnări cu închisoarea pentru corupție în funcție publică sau pe bani de stat, zero. Niciuna. Nimic. Acest gol nu e un accident, ci capodopera unei culturi, a unei contraculturi. Statul și funcțiile de stat sunt rente care îmbogățesc ocupantul și opresc mersul economiei. Statul nu are cuvânt, contractele nu au valoare, investitorii străini nu vin sau fug. Viața economică și publică e dominată de nesiguranță. Informațiile sunt neclare, zvonurile au putere, iar relațiile fac totul. Această structură strâmbă face din fiecare guvern o agenție de foloase. În loc să înleznească viața economiei, statul face afaceri sau e folosită în afaceri. Rezultatul e producția curentă de subdezvoltare. Rămânem cu 228 de kilometri de autostradă, cum a spus ambasadorul american, dar lungim coada la emigrație. Populația României se va îngusta până la 16 milioane în 2050. Pe coama acestui declin crește o politică economică irațională. Banii omului de rând se duc în consum. Statul prăpădește fonduri de asistență sau nu știe să facă împrumuturi cu cap în ajutorul celor ce ar putea consolida societatea în viitor. În secret, lumea politică se îmbogățește și se simte mulțumită. Lumea economică se resemnează cu situația de țară, cu salarii mici și mână de lucru ieftină. Iar magistrații au învățat să arbitreze acest regres. La un loc, aceste defecțiuni, care se numesc oficial economie și justiție, sunt o singură trăsătură de mentalitate și ea e problema numărul 1 a țării. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În presa din România s-a scris astăzi mult despre noua criză a gripei aviare, reapărută la o mare fermă tocmai când românii răsuflau ușurați crezând că greul a trecut. Un alt subiect la ordinea zilei a rămas raportul prin care Comisia Europeană a spus un da condiționat dorinței României și Bulgariei de a adera la Uniunea Europeană în 2007. Despre ecourile acestei decizii în paginile presei scrise de la București ne-a relatat corespondenta noastră Tania Radu.
Reacția presei cotidiene la publicarea raportului de țară al Comisiei Europene se regăsește în formula aproape general utilizată în grupajele pe această temă, semi-eșec. Frustrările se văd însă mult mai bine în tonul comentariilor, în eschivele și în abordările ocolite la care acestea apelează. Adriana Halpelt, de la Adevărul de pildă, este foarte preocupată să pună în pagină nevoia europenilor de România. România ar reprezenta o piață cu multe oportunități în care consumul crește masiv, în ciuda puterii de cumpărare scăzute. Altfel spus, România are, în mod paradoxal, un atu economic, chiar dacă tocmai economia ei nu este în acest moment suficient de performantă. În Cotidianul putem citi două comentarii scrise înainte de a se ști conținutul raportului de țară. Comentariul semnat de Cristian Pârvulescu pedalează prudent pe exigențele care trebuie să fie maxime chiar și dacă s-ar fi anunțat ferm aderarea la 1 ianuarie 2007. În schimb, textul semnat de Pavel Lucescu vorbește despre această dată, 1 ianuarie, ca despre un lucru gata obținut. Cităm, admiterea noastră în Uniune, departe de a fi un cadou, chiar trebuia să se întâmple. Jurnalistul de la Cotidianul se îngrijește de problemele Europei, care s-ar teme, cităm, de propria incapacitate de a face față unei lumi noi, am încheiat citatul. Și din această perspectivă, ar avea nevoie de români și de bulgari. Ion Cristoiu se ocupă mai calm în Jurnalul Național de consecințele politice ale raportului Comisiei Europene. În așteptarea unei noi evaluări decisive în toamnă, debarcarea actualului prim-ministru nu mai este posibilă, exceptând, spune el, surprizele pe care le poate furniza un președinte ca Traian Băsescu. Cristoiu crede că la Bruxelles a avut loc în ultimul moment o schimbare de atitudine față de România cauzată de tensiunile politice din interiorul actualei puteri de la București. Același reproș și în România Liberă. Editorialul semnat de Eliade Bălan e un rezumat al revoluțiilor care au condus la deznodământul în coadă de pește de ieri de la Strasbourg. Urmează atenționarea de rigoare. Guvernanții trebuie să-și potolească adversitățile pentru că, în rest, din cele 40 de stegulețe galbene, adică probleme insuficient corectate, vreo 10 sunt legi încă neadoptate. Cu alte cuvinte, încă un mic efort și se poate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Noțerea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Publicistul Constantin Tănase, în editorialul său din Timpul de Dimineață, comentează reacția bisericii la demonstrarea filmului Codului Da Vinci. Nu negăm dreptul bisericii de a se apăra de hulitorii ei, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Depinde însă cum o face. Una e să atenționeze, să îndemn la discernământ și e cu totul alta să cer interzicerea difuzării filmului. Pe de altă parte, cererea bisericii de a interzice filmul e cu totul întârziată. Majoritatea creștinilor ortodoxi, intelectuali de formație, de mult au citit Codul lui Da Vinci. Dacă biserica se teme ca să nu fie afectați credincioșii simpli, se teme zadarnic, pentru că aceștia nu citesc nu numai Codul lui Da Vinci, dar și multe alte cărți, scrie Tănase. Care ar fi rostul campaniei furibunde împotriva respectivului film, se întreabă ziaristul de la Timpul de Dimineață. În Moldova Suverană de mâine puteți citi un interviu cu viceministrul de externe și al integrării europene Valeriu Ostalep, care spune următoarele, citez: extinderea Uniunii Europene va avea indiscutabil un impact pozitiv asupra relațiilor noastre cu aceasta. În cel mai apropiat timp vom examina un regim lejer de traversare a frontierei pentru cetățenii noștri din zona limitrofă frontierei cu Uniunea Europeană, 30-50 km de la graniță. Aceste persoane nu vor avea nevoie de vize pentru România, citat încheiat. Temele principale din Gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Artista emerită Tamara Chițaniuc a murit în mizerie și uitată de lume. De Paști, colegii au vrut să meargă în vizită la ea, au sunat-o, dar nu le-a răspuns nimeni. Suedezii ne numără șomerii. De la începutul anului curent în țară s-au înregistrat încă 20.276 de șomeri. Din cauza migrației avem mai puțin copii în școli. Fiecare a 10 asistentă medicală părăsește locul de muncă. Acestea și alte titluri în Gazeta Liberă de mâine.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine ne avertizează că situația demografică din țară ar putea frâna considerabil dezvoltarea economică. În timp ce citesc, puterea de la Chișinău visează la 1 miliard de sticle de vin și ne comunică despre lărgirea suprafețelor de viță de vie, autoritățile locale nu găsesc toamna suficienți oameni pentru recoltarea roadei, citat încheiat. Tot în Chișinovski Obozrevatel puteți citi un articol intitulat Harababura funciară. Încă un an de zile nu vom avea un plan general de dezvoltare a Chișinăului, ceea ce înseamnă că cel puțin un an pe piața funciară a capitalei va domni Harababura. În ziarul de gardă de mâine puteți citi o scrisoare deschisă a elevilor de la liceul Gheorghe Asache. Tot ziarul de gardă scrie că articolul 8 al legii despre statutul deputatului interzice utilizarea numelui deputatului urmat de această calitatea sa în orice acțiune publicitară privitoare la o unitate financiară, industrială sau comercială. Ziarul de gardă și-a propus să testeze dacă această prevedere a legislației este respectată cu strictețe de aleșii poporului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. În secundele care ne-au mai rămas, să recapitulăm pe scurt știrile principale ale zilei. La Chișinău, guvernul Moldovei a anunțat controle mai stricte ale exporturilor de vinuri, a căror imagine ar fi fost afectată de embargoul rusesc. În România au apărut noi focare de gripă aviară, pentru prima dată și la ferme de păsări. Rusia a îndemnat Bulgaria să-și mărească exporturile de vinuri spre piața Federației, temă care a fost discutată la un forum economic ruso-bulgar. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, s-a declarat optimist că până la sfârșitul acestei luni va fi format un nou guvern. Alegerile generale, reamintim, au avut loc în luna martie. La Paris, Camera Inferioară a Parlamentului a aprobat proiectul de lege privind imigrația, un proiect care limitează imigrația persoanelor fără calificare sau cu o calificare minimă și încurajează imigrația specialiștilor. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.